რადიო თავისუფლება FM 107.4.
აუდიტორიას 15-ის წევრები დღეს სწავლის დაწყების პირველ დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აქციას გამართავენ. ამის შესახებ 215-ის წევრმა მარიამ ბაღდავაძემ განაცხადა. მის ინფორმაციით აქციას ეკნება გამართველებელი ხასიათი და უნივერსიტეტის რექტორს მოუწოდებენ გადადგას ქმედი თინაბიჯები მათი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. აუდიტორიას 15-ის მოთხოვნებია აგარ რეფერირების პრინციპის დანერგვა, სტუდენტური თვითმართველობების არსებული სტრუქტურის ირეული რეფორმა, სტუდენტურ საცხოვრებლებში პირობების დაუყოვნებლივი გაუმჯობესება და სტუდენტებს მოთა ცურცწავლის გაგრძელება და თანხის გადაუხდელობის გამო არეხსნებათ ბაზა მიეცეთ აკადემიური რეგისტრაციის შესაძლებლობა. აუდიტორიას 15-ის საპროტესტო აქცია ამ წუთებში იწყება სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლის დაწყების ცერემონიის პარალელურად პირველი კორპუსის ეზოში. ყარაბაღის არაღიარებული რესპუბლიკა აზერბაიჯანულ მხარეს ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევასა და ერთი ჯარისკაცის მკვლელობაში ადანაშაულებს. ყარაბაღის მხარის ინფორმაციით სასიკვდილოდ დაჭრილი 1997 წელს დაბადებული სევაკ ხაჩატრიანი. მათივე ცნობით გარემოებების დასადგენად მიმდინარეობს გამოძიება. სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ყარაბაღის ზონაში ვითარება ბოლოს მიმდინარე წლის 2 აპრილს გამწვავდა. მხარეებმა 5 აპრილს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ განაცხადეს. მიუხედავად ამისა, ისინი ერთმანეთს ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში პერიოდულად დანაშაულებენ. თურქეთ-ირანის საზღვართან თურქეთის პროვინცია ვანის ქალაქ სარაიში სარკინიგზო ხაზზე აფეთქება მოხდა. როიტერის ცნობით, ასაფეთქებელი მოწყობილობა მაშინა მოქმედდა, როდესაც ტერიტორიაზე მატარებელმა გაიარა. მოხდარის შედეგად დაჭრილია მატარებლის მემანქანე, მატარებელი კი დაზიანებულია. ამ დროისთვის სხვა დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ამ დრომდე არც ერთ ტერორისტულ ორგანიზაციას არ აუღია. 18 ადამიანი, მათ შორის ორი ბავშვი, მსხვერპლა ერაყის ქალაქ ტიგრიტში მომხდარი აფეთქებების სერიას, რომელიც ტერორისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ განახორციელა. თავდაპირველად ტიგრიტის შესასვლელში სამხედრო პუნქტზე განხორციელდა შეიარაღებული თავდასხმა, რასაც ორი ბომბის გააქტიურება მოჰყვა. 2015 წელს ჯიჰადისტებისგან გაწმენდის შედეგად ეს ქალაქზე განხორციელებული პირველი თავდასხმა. ტიგრიტში უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომებია მიღებული. შეერთებულ შტატებში პირველი საპრეზიდენტო დებატებისთვის ემზადებიან დონალდ ტრამპი და ჰილარი კლინტონი. 90 წუთის განმავლობაში ისაუბრებენ 6 სეგმენტიან დებატებზე, რომელიც პირდაპირ ეთერში ყველა ადგილობრივი მაუწყებლით გადაიცემა. ეს არის ერთადერთი დებატები, სადაც რესპუბლიკელი და დემოკრატი კანდიდატები ერთმანეთს არჩევნებამდე დაუპირისპირდებიან. შემდეგი ორი მარათონი 9 და 19 ოქტომბერს არის დაგეგმილი. არჩევნებამდე დებატებს ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატებიც გამართავენ. სირიელ ამბოხებულთა 30-ზე მეტი დაჯგუფება სირიის თავისუფალი არმიის მეთაურობით ხელს აწერს განცხადებას, რომლის თანახმადაც დაბომბვის ესკალაცია რუსეთის არმიის მონაწილეობით ალეპოში აზრს უკარგავს შემდგომ პოლიტიკურ მოლაპარაკებებს. აღნიშნულ ძალთა განცხადებაში, რომელიც ამანში გამოქვეყნდა, საუბარია, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში ავიადარტყმების უპრეცედენტო კამპანიის შედეგად ათობით მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. ამ პირობებში დაჯგუფებები, რომლებიც თურქეთის, სპარსეთის ყურის არაბული სახელმწიფოებისა და დასავლური ქვეყნების მხარდაჭერით სარგებლობენ მოლაპარაკებების პროცესს, რომელიც გაეროს ეგიდითა და ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთის მონაწილეობით იმართება, უასროდ მიიჩნევენ. განცხადებაში ამბოხებულები ასევე აღნიშნავენ, რომ ვერ დათანხმდებიან რუსეთის როლზე, როგორც მოლაპარაკებათა სპონსორისა, რადგან მიიჩნევენ, რომ ის ასადის რეჟიმის მოკავშირეა, რომელიც თავისი ხალხის წინააღმდეგ დანაშაულს ჩადის. ოპოზიცია სირიის არმიას, რომელსაც რუსეთის მხარდაჭერის იმედი აქვს, ქიმიური იარაღის გამოყენებაში ადანაშაულებს. კაიროში ამერიკის შეერთებული შტატების მუდმივმა წარმომადგენელმა სამანტა პაუერმა სირიაში რუსეთის სამხედრო კამპანიას ბარბაროსობა უწოდა. კაიროს უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომაზე, რომელიც სირიის ქალაქ ალეპოში შექმნილ ვითარებას ეხება, პაუერმა აღნიშნა, რომ კონფლიქტის მოგვარება არ გამოვა მოსკოვის ძალისხმევის გარეშე. კვირა სირიის სამთავრობო ავიაციამ იერიში მიიტანა მიამბოხეთა პოზიციებზე ალეპოს ჩრდილოეთით. ათ სირიაში კაიროს საგანგებო წარგზავნილ სტაფან მისტურას თქმით, სირიის არმიის იერიშმა ათეულობით ქალისა და ბავშვის სიცოცხლე შეიწირა. კაიროს გენერალურმა მდივანმა პან კი მუნმა სირიაში ვითარებას ღამის კოშმარი უწოდა. მან აღნიშნა, რომ ალეპოში სამხედრო ქმედებები ყველაზე უფრო ინტენსიური გახდა მთელი სამოქალაქო ომის მანძილზე. კაიროში რუსეთის მუდმივი წარმომადგენლის ვიტალი ჩურკინის თქმით, სირიაში ზავის აღდგენა პრაქტიკულად შეუძლებელია. მან აღნიშნა, რომ რუსეთი არ აპირებს ცეცხლის შეწყვეტისთვის სამხრივი ნაბიჯების გადადგმას. შვეიცარიის მოქალაქეებმა კვირას გამართულ რეფერენდუმზე მხარი დაუჭირეს სპეცსამსახურებისათვის უფლებების გაზრდას, ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის კანონში შეტანილი ცვლილება უსაფრთხოების ძალების უფლებას მისცემს, მოისმინონ სატელეფონო საუბრები და გააკონტროლონ კომპიუტერები. ინიციატივას ამომრჩეველთა 65%-მა დაუჭირა მხარი. მოწინააღმდეგე აზრით, ახალი ზომები უარყოფითად იმოქმედებს ვითარებაზე ადამიანის უფლებების სფეროში.
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდრეს პროგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ვულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში, ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხლის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
27-დან 30 სექტემბრის ჩათვლით გეპატიჟებით საქართველო ჩინეთის საექსპორტო პროდუქციის გამოფენაზე. გაიცანით ჩინეთში წარმოებულ საუკეთესო პროდუქციას და საინვესტიციო პოტენციალს. 80 ჩინური კომპანია წარმოგიდგენთ ტექსტილის, სოფლის მეურნეობის, ელექტრონული ტექნიკისა და აქსესუარების, სამედიცინო მოწყობილობისა და საოჯახო პროდუქციის ექსპოზიციას. გვესტუმრეთ წერეთლის გამზირი 18, ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონი.
10:06 საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სოფო მასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ცოტა ხნის წინ კი დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. თავისუფლების დილას ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე უძღვებოდნენ. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ ეთერს, გავაგრძელებთ დილის საუბრებით სტუმართან ერთად. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ვახტანგ ჭარაია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი. ვილაპარაკებთ ასეთ თემაზე: ბიზნესი და პოლიტიკა, ბიზნესი და არჩევნები საქართველოში. 10:07, რამდენიმე წუთით მუსიკას დაუთმობთ ეთერს და დავბრუნდებით სტუმართან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. გრძელდება დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ თემაზე: ბიზნესი და პოლიტიკა, ბიზნესი და არჩევნები საქართველოში. და ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენ დღეს მოვიწვიეთ ვახტანგ ჭარაია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი. დილამ შვიდოვის, ბატონო ვახტანგ.
მოგესალმები, დილამ შვიდოვის. მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რადიო მსმენელს ვეტყვი, რომ მას აქვს საშუალება მონაწილეობა მიიღოს ჩვენს გადაცემაში. დარეკეთ 2988-327-ზე, თუ კი გექნებათ სურვილი, რომ გამოთქვათ აზრი და დაუსვათ შეკითხვა ჩვენს სტუმარს. ცოტათი გადავაჩვიეთ მსმენელი ამ ფორმატს, რადგან თითქმის სამი კვირის განმავლობაში მასპინძლობდით საარჩევნო სუბიექტებს, წარმომადგენლებს საარჩევნო სუბიექტებისა, რომლებიც მონაწილეობენ საპარლამენტო არჩევნებში. ვისმენდით პროგრამებზე მათგან ინფორმაციას, მათ შორის ეკონომიკაზეც, და ჩვენ კიდევ მიუბრუნდებით პროგრამების თემას აუცილებლად ჩვენს გადაცემებში მომავალში. და ამ პერიოდში არ ქონდა მსმენელთა ზარები, თუმცა ახლა კვლავ ღია ეთერი ჩვენი მსმენელისთვის და შეგიძლიათ დარეკოთ გადაცემაში. საბაბი დღევანდელი თემის წამოჭრის იყო 24 სექტემბერს გამართული შეხვედრა. საბაბი ვამბობ, რადგან თემა მუდამ აქტუალურია და საინტერესო იქნება გადავხედოთ ამ ურთიერთობას ბიზნესისა და პოლიტიკის, არამხოლოდ ახლანდელს, არამედ ბოლო წლებისას. და სწორედ ამისთვის ყავს ჩვენი სტუმარი დღეს სტუდიაში. თქვენი ვიდრე გაუშვებდა სიუჟეტს, რომელიც ასახავს ამ შეხვედრას სწორედ, და რამდენიმე შეფასებაც არის იქ, მინდა თქვენი შტაბეჭდილება რა იყო?
ჩემი შტაბეჭდილება იყო
პოზიტიური
უფრო მეტად, ვიდრე ნეგატიური.
მოდით
იქიდან დავიწყოთ, რომ მსგავსი შეხვედრა, რომ ჩატარებულიყო დაუშვათ სხვა ხელისუფლების პირობებში, დარწმუნებული ვარ, რომ გარკვეული ბიზნეს გარკვეული ნაწილი მაინც ისაუბრებდა, რომ ესეთი პოზიტიური ხელისუფლება ყავს, რომ უკეთეს ვერ წინატრებდი, არაკმიშობა ეს წარსულში იქნებოდა თუ მომავალში. თუმცა მიუხედავად ამისა, მე რაც შევამჩნიე და რაშიც დაუშვათ ზოგიერთი პოლიტიკოსი უფრო ხშირად ნეგატივს ხედავდა, იყო ის, რომ თვითონ მოწოდება იყო ის, რომ გთხოვთ აღნიშნოთ, რა პოზიტიური ნაბიჯები გადაიდგა ბოლო 4 წლის განმავლობაში. და არა იმ მიდგომით, რომ თუ თქვენ ამას არ გააკეთებთ, თქვენზე მოხდება გარკვეული ზეწოლა.
ეს ღიად არც არასდროს ითქმებოდა, ანუ ახლა ვერავის ვერაფერს დავაბრალებთ, ბუნებრივია, მაგრამ ნუ შეხვედრის დროს ვერ ითქმებოდა ისედაც.
მიუხედავად იმისა, რომ იყო მიქ ღია შეხვედრის ღია ნაწილი, იყო აგრეთვე დახურული ნაწილი, სადაც უფრო თამამად შეიძლებოდა მოსაზრებების გამოთქმა, და ყოველ შემთხვევაში მე დამჩა ესეთი შტაბეჭდილება და ზოგადად ეს არ იყო ერთი შეხვედრის დაბეჭდილება, ეს იყო ზოგადად ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენების დაბეჭდილება, საიდანაც მე შემიძლია დავასკვნა, რომ მთავრობის მხრიდან მოწოდება, რომ ბიზნესზე იყვნენ უფრო აქტიურები, შეიძლება ერთი შეხედვით, რა თქმა უნდა, ნეგატიურად განვიხილოთ, რადგან სახელმწიფოს მაინც ბიზნესთან მინიმალური კომუნიკაცია უფრო მართებს ალბათ თავისუფალი ეკონომიკის პირობებში. თუმცა მიუხედავად ამისა, ბიზნესმა რომ აღნიშნოს დაუშვათ რა სირთულეები გააჩნია და რა პოზიტიური ნაბიჯები გადაიდგა მათი სირთულეების გადასალახად, ამაში მე ყოველ შემთხვევაში კომუნიკაციაში პრობლემას ვერ ხედავ.
ხო, ლაპარაკი იყო, ხაზგასმული იყო ასევე თარიღი, ანუ სიახლოვე ძალიან არჩევნების დღესთან. მოდით სმენელს, ვინც ახლა შემოგვერთდა და შესაძლებელია არ მიუდევნებია თვალი მაინც ადამიანს ინფორმაციისთვის, რომელიც თბილისში 24 სექტემბერს გამართულ შეხვედრას ასახავდა, შევთავაზებთ სიუჟეტს ახლა, რომელიც ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა. შეხვედრა გამართა არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქის ინიციატივით. ეს იყო ეკონომიკური ფორუმი, რომელშიც ბიზნესმენებთან ერთად მონაწილეობდნენ პოლიტიკოსები და დარგის ექსპერტები. ეკონომიკური განვითარება, მიღწევები და პერსპექტივები, ასე ეწოდებოდა ამ დასახელებით მუშაობდა ეს ფორუმი. ორგანიზაციის დამფუძნებლის, მოქალაქის დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის თანახმად, ეს იყო ქვეყნის დანიშნულება ამ შეხვედრის, იყო ქვეყნის განვითარების, ეკონომიკური განვითარების კურსის სწორად გაანალიზება, რეფორმების მიმართულებით მთავრობის საქმიანობის შეფასება და ამ მხრივ ბიზნესის წახალისების და ხელშეწყობის კუთხით არსებული ვითარების წარმოჩენა. თუმცა ფორუმის საქმიანობა შენობამ მხოლოდ ეკონომიკურ პარამეტრებზე მსჯელობით არ შემოფარგლულა, ბიზნეს ივანიშვილმა ბიზნესმენებს უთხრა, რომ მათი ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია საზოგადოებას ქვეყნის ეკონომიკაში ბოლო წლების განმავლობაში განხორციელებული გარდაქმნების შესახებ მიაწოდონ ინფორმაცია და მიაწოდონ აქტიურად. ნონა მჭადლიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა და გავაგრძელოთ შემდეგ სტუმართან და თქვენთან ერთად საუბრით.
როგორც საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა მოქალაქის მიერ ორგანიზებული ეკონომიკური ფორუმის ხდომის დახურვამდე თავის ღია მიმართვაში განაცხადა, მას არ აქვს ილუზია, რომ ეკონომიკაში ამ წლების განმავლობაში ყველაფერი იდეალურად იყო, თუმცა არც პრინციპული მნიშვნელობის უხეში შეცდომები ყოფილა. ამავე ფორუმზე ასევე ბიძინა ივანიშვილის თქმით ყველა შეთანხმდა, რომ საქართველოს ეკონომიკა სწორი მიმართულებით ვითარდება და რომ არა რეგიონში არსებული შოკები, კერძოდ ნავთობის ფასის ვარდნა, საქართველოს ეკონომიკა გაცილებით დიდი ტემპებით გაიზრდებოდა. მისი შეფასებით სახარბიელო შედეგები საზოგადოებამდე მიტანის ვალდებულება თავად ბიზნესმენებს კი ბიძინა ივანიშვილმა ფორუმზე არაერთხელ დაუსახა.
ბერს ჩემზე მეტი განათლება აქვს მიღებული ეკონომიკაში, ძალიან კარგად იცით მაკროეკონომიკაც და ძალიან კარგად შეგიძლიათ გააკეთოთ შეფასებები. ამ მხრივ შესაძლებლობები გაქვთ, მაგრამ რამდენად ახერხებთ? მე მაქვს კითხვა, აი პირველად გისვათ. რამდენად აქტიურობთ თქვენ, რომ ახერხებთ ანალიზის გაკეთებას? ფაქტია, რომ შეგიძლიათ, მაგრამ რამდენად თქვათ ეხმარებით საზოგადოებას? რამდენად აქტიურები ხართ ამ მიმართულებით? რამდენად ცდილობთ, რომ თქვენს განუმარტოთ და თქვენს თქვენი წვლილი მიიღოთ არჩევნებში? მე მაქვს ეს შეკითხვა. შეკითხვა არ დამისვას არასდროს. 2012 წელს, როდესაც არჩევნები ჩატარდა, 1 წელი და 1 მე შეიძლებაც მოვედი და პოლიტიკაში და განცხადებები გავაკეთე. არასდროს არ მომიკითხავს განსაკუთრებით ბიზნესი და არასდროს არ დამისვავს გავსი შეკითხვა, რას აკეთებს ბიზნესი. მაგრამ აი დღეს მინდა ეს კითხვა დავსვათ. რამდენად აქტიურები ხართ თქვენ დღეს? რამდენად ცდილობთ, რომ განუმარტოთ ის გარდაქმნები, რაც მოხდა და რაც შეიცვალა ჩვენს ქვეყანაში?
მიმართა ბიძინა ივანიშვილმა ბიზნესმენებს. როგორც ამ სხდომის დასრულების შემდეგ ქართული ოცნების წარმომადგენელმა კახა კუჭევამ განუცხადა მედიას, შეხვედრა პოზიტიური იყო და არაფერია დასაწუნი იმ ტონშიც, რომლითაც ბიძინა ივანიშვილმა მიმართა ბიზნესმენებს.
მე მახსოვს ძალიან კარგად ადრე როგორი ტონით იყო ხოლმე საუბარი და პირადად მიწმინდა ეს და საკმაოდ არასასიამოვნო იყო 2012 წლამდე გულისხმობ, რა თქმა უნდა. ჩვენ ზუსტად ამას ვაუბრობთ, რომ აუცილებელია ღია მართლობა საუბარი ბიზნესთან.
თუმცა კახა კუჭავასგან განსხვავებით არჩევნებამდე ორი კვირით ადრე ბიზნესმენებთან შეხვედრას ღია მართლობის გამოხატულებად არ მიიჩნევენ ფორუმში მონაწილე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, მათ შორის პოლიტიკური ცენტრის გირჩიც ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე.
მე გამგონია, რომ სწორი იყოს არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე ბიზნესთან შეხვედრა. მე ისმის, რომ ფორმალურად მას ამის ყველანაირი უფლება აქვს, მე ისმის, რომ ამით არანაირი კანონი არ იღება, მაგრამ გამონდრია იქი და რა გავლენებსაც ფლობს ეს ადამიანი ამ ქვეყანაში, ერთის ხრივ და მეორეს ხრივ. გამონდრია იქი და რა მდგომარეობაშიც იყო და რა ტრადიციაც არსებობს სახელმწიფოს მხრიდან და ამ ბიზნესთან დამოკიდებულ ამ ქვეყანაში. არ მგონია, რომ სწორი იყოს ესეთი ტიპის შეხვედრები და ესეც საჯარო თქვი, რომ მე მინდა ქვეყანა, სადაც ბიზნეს ექნება გაცდებით მეტი თავისუფლება, როცა მას არ მოუწევს ესეთ შეხვედრებზე სიარული. და მათ შორის რაღაცა საჯარო თუ ნახევრად საჯარო საკუთარი პოლიტიკური პოზიციის დაფიქსება.
განაცხადა შეხვედრის დასრულების შემდეგ პოლიტიკური ცენტრის გირჩის ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ. თავის მხრივ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გიორგი ტუღუშმა მოგვიანებით აღნიშნა, რომ ბიძინა ივანიშვილის მიმართვა ბიზნესმენებისადმი სხვა არაფერია თუ არა პირდაპირი დავალება, რომ მათ აიძულონ თანამშრომლები 8 ოქტომბრის არჩევნებში ხმა ქართულ ოცნებას მისცენ. თავად ბიზნესმენებმა კი, რომლებიც ფორუმს ესწრებოდნენ, მედიასთან აღნიშნეს, რომ ბიზნეს გარემო საქართველოში თავისუფალია და მათთვის მისაღებია ეკონომიკის განვითარების ის კურსი, რომელსაც საქართველოს მთავრობა ახორციელებს. ვისოლი ჯგუფის ხელმძღვანელ სოსო ფხაკაძეს მოუსმინეთ.
მე ძალიან მომწონს ეს ასტება ამ ქვეყანაში, ამიტომ მე გულახდილად ვუთხარი, რომ ის კურსი, რომელსაც დღეს ეს პოლიტიკური პარტია და ხელისუფლება და ჩვენთვის მისაღებია. მე ვარ ამ ქვეყნის შვილი, პირველში ვარ საზოგადოების წევრი და მე ვარ ბიზნესმენი. მე ამ ქვეყანაში ხუთი შვილი მეზდება და მინდა, რომ ძალიან წარმატებული ქვეყანა მქონდეს და მე ვფიქრობ, რომ დღეს ის როგორც ვითარდება ქვეყანას არის სწორი გზა.
ეკონომიკის ექსპერტი პაატა შეშელიძე კი მიიჩნევს, რომ ქართული ოცნების 4-წლიანი მუშაობის დადებითად შეფასება გადაჭარბებულია და მთავრობა არათუ მობილიზებულია, ყოველთვის დაბნეულად გამოიყურებოდა. მანვე აღნიშნა, რომ მოქალაქის მიერ ორგანიზებულ ეკონომიკურ ფორუმზე 24 სექტემბერს მას კრიტიკა პრაქტიკულად არ მოუსმენია.
თქვენ მოისმინეთ ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა 24 სექტემბერს თბილისში ორგანიზაცია მოქალაქის ინიციატივით გამართულ შეხვედრას, რომელზეც შეიკრიბნენ ბიზნესმენები და პოლიტიკოსები და ორგანიზაცია მოქალაქის დამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილი, საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, მონაწილეობდა ამ შეხვედრაში, ბუნებრივია. მოისმინეთ შეხედულებები. ჩვენ დღეს სტუდიაში გვყავს სტუმარი ვახტანგ ჭარაია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზის და პროგნოზირების ხელოვნების ცენტრის დირექტორი. ექსპერტებიც, დარგის ექსპერტები ესწრებოდნენ ამ შეხვედრას, მათ შორის ჩვენი დღევანდელი სტუმარი და პირველი შეფასება, რაც მან საუბრის დასაწყისში გააკეთა, ეს იყო დადებითი შეფასება და თქვენ განმარტეთ კიდეც თუ რატომ თulit ასე. მოდით ვილაპარაკოთ იმაზე, ბატონო ვახტანგ, რაში სჭირდებათ ერთმანეთი ბიზნესსა და პოლიტიკას, ხელისუფლებას და ბიზნესს? Да расჭirdebat ertmanetisgan.
А, მადლობ შეკითხვისთვის, კალბატონინო. А, კავშირი ბიზნესსა და პოლიტიკას შორის არის პირდაპირი და ერთიმეორის გარეშე ალბათ წარმოუდგენელია ნებისმიერ ქვეყანაში. ეს არ აქვს მნიშვნელობა რამდენად დემოკრატიის მაღალი ხარისხია თუ შედარებით სუსტი. А, საქართველოში კავშირი პირდაპირი არის პოლიტიკასა და ბიზნეს შორის და ეს გამოიხატება თუნდაც ამ ბოლო შეხვედრაშიც და არა მხოლოდ ამ შეხვედრაში, არამედ მთლიან ესე ვთქვათ, წლის განმავლობაშიც უამრავ სხვადასხვა ღონისძიებებში. ა ბიზნეს აუცილებლად ესაჭიროება ხელისუფლებაში გარკვეული ესე ვთქვათ ინტერესების დაცვა, იმიტომ რომ ყველაზე უკეთესად ბიზნესის საჭიროებებს ხედავს თავად ბიზნესმენი და არა მთავრობა. მთავრობა ყოველთვის ორიენტირებულია რომ რაც შეიძლება თავისთვის გამარტივოს პროცედურები და თავისთვის პროცედურების გამარტივება შეიძლება იყოს და უშუალოდ რომ ბიზნესმენს რომელსაც რაიმე დახმარება სჭირდება მოატანიოს და უშუალოდ 20 საბუთი 20 რომ მოიტანს მოატანიოს 21 მე 22 რომ თვითონ რაც შეიძლება გაიხანგძლოს ეს არაფრის კეთების პერიოდი ზოგადად ჩინოვნიკის ესე ვთქვათ სული არის ესეთი რომ რაც შეიძლება გაახანგძლოს
ვიღაც იყო და საბუთს კიდევ რა უშავდაო ბძანეთ და
ხო და თუ დაუშვათ მე ყველა საბუთი წესრიგში ექნება და გააკეთებს ამ საქმეს მას ძალიან ესე ვთქვათ დიდი ამბიცია აქვს რომ მე ხო ეს გავაკეთებ მეორე მხრივ ბიზნესი მხრიდან რო შევხედოთ მას თუ შეიძლება მას თუ ფიქრობს რომ დაუშვათ აი რაღაც ერთი ელემენტარული საბუთი შეიძლება საქმე გაკეთდეს ეს ესე არ გამოდის ამიტომ მათი კომუნიკაცია მუდმივად საჭირო არის ბიზნესმენს და ყველაზე კარგი ამ შემთხვევაში არის ის როდესაც უშუალოდ კარგი ესე ვთქვათ თანამშრომლობა გააჩნიათ ბიზნესსა და მთავრობას იმიტომ რომ ეს საბოლოო ჯამში დასაქმებულ ადგილებზე ისახება ბიუჯეტის შემოსავლებზე
ზოგადად ეკონომიკურ აქტივობას კარგი თანამშრომლობა თქვენი გაგებით
ეს არის როდესაც ქვეყნის მთავრობას აქვს პირდაპირი კომუნიკაცია ბიზნესთან ეს არის როდესაც მას ხშირი შეხვედრები აქვს ეს შეხვედრა რომელიც ჩატარდა რამდენიმე დღის წინ ეს არის მთავრობის და ბიზნესის შეხვედრა ესა იყო არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებული შეხვედრა სადაც მთავრობის წევრებიც ესწრებოდნენ ბიზნესის და სხვა დაინტერესებული
პირებს. თუ კონტექსტი ნათელია ხო ამაზე ხა ნუ
კონტექსტი კი ბატონო თუმცა ესეც ერთ-ერთი პლატფორმა არის იმისა რომ გამოითქვას ბიზნესის მხრიდან ის პრობლემები და შეხვედრაზე იყო გამოთქმული რამდენიმე პრობლემა თუ რისი გაუმჯობესება იყო შესაძლებელი იქვე იყვნენ მთავრობის წევრები რომლებმაც გასცეს პასუხი რომ ჩვენ ისეთ აი ამას უკვე გავაკეთეთ აი ამას ვცდილობთ მომდევნო წლიდან დაუშვათ იმას 5 წლის მერე და აგრეთვე იყვნენ დარგის ექსპერტები რომლებიც აფასებდნენ ორივე ესე ვთქვათ მხარის პოზიციებს რამდენად იყო ის არგუმენტირებული ან ერთი ან მეორე შესაძლოა უფრო მაღალი ხარისხითაც შეიძლებოდა ამისი გაკეთება სამივე მხრიდან ამ შემთხვევაში ნუ მაგრამ ის გვაქვს რაც გვაქვს იმიტომ რომ ეს ახლა შეხვედრა იყო შეზღუდული თუნდაც ხანგრძლივობის მხრივ დაახლოებით 3 საათს გასტანა და ხა 3 საათში მთელი ბიზნეს სექტორის პრობლემებს ვერ განიხილავ
რა თქმა უნდა ეს პროცესი უნდა იყოს
რა თქმა უნდა აქ ბოდიში რო გაწყვეტი აქ ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში რატო ვახსენე რომ პოზიტიური იყო თქო ეს შეხვედრა მთლიანობაში იმიტომ ვახსენე რომ მთავრობის მხრიდან და არა მხოლოდ მთავრობის არამედ ყოფილი მთავრობის ამ შემთხვევაში მხრიდან სურვილი რომ სხვებმაც შეამჩნიონ მათ მიერ გადადგმული პოზიტიური ნაბიჯები, მე ამაში პრობლემას ვერ ვხედავ. ეს არის ნებისმიერი ადამიანისთვისაც დამახასიათებელი, რომ რაღაც სიკეთეს და რამდენიმე სიკეთეს ზედიზედ რო გააკეთებ, რომ გინდა სხვამაც გაიგოს შენ რაღაც რო გააკეთე. მეორე მხრივ რო იყოს დაუშვათ აი შენ თუ ამას არ იტყვი დაუშვათ შენ რაღაც პრობლემა შეგექნება. აი ეს მიდგომა არ დამინახავს არამხოლოდ გუშინდელ შეხვედრაზე, არამედ ბოლო წლების განმავლობაში. აი ამიტომ ვამბობ, რომ ეს შეხვედრა არისო რაღაც დაჩაგვრის და ზეწოლის მოხდენის ესე ვთქვათ ბერკეტი და მექანიზმი.
ხო, ეს კარგი, გავაგრძელოთ, სმენელია და მოდი ჯერ მოусმინო, დილომშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმები.
გამარჯობა, გისმენთ.
ქალბატონო ნინო, მანამ სანამ მთავარ თემაზე გადავიდოდე, მინდა გითხრათ რომ თქვენს აღნიშნეთ ეხლა სამი კვირის განმავლობაში ჩვენ არ ქონდა ჩართულობაო. და ეს რა თქმა უნდა არ იყოს სასიამოვნო. მე უნდა გითხრათ რომ საერთოდ სადაც იქ სადაც საზოგადოება არ არის ჩართული, იქ საქმე არასოდეს არ წავა. საზოგადოებამ უნდა იყოს ყველაფერ საქმის კურსში. აქედან გამომდინარე მე პირდაპირ გეტყვით და მე გადავალთ ძირითად საკითხს რომ ის პოლიტიკოსები რომელთაც თქვენ იწევთ და გელაპარაკებათ ესენი სულ ყველა ტყუიან და სიცრუეს ქადაგებენ და მეტი არაფერი. ხალხმა უნდა გაიგოს და ხალხმა უნდა შეამოწმოს, შეაფასოს. ეხლა ეს ერთი. მე არ ვიცი ეს თქვენ როგორ მიიღეთ, მაგრამ რაც შეეხება მთავარ თემას, ბატონ ვახტანგის უნდა უთხრა რომ მისა პატიცემის მიუხედავად უნდა გითხრათ რომ 24 სექტემბრის ეს ეგრეთ წოდებული ბიზნეს ფორუმი თავიდან ბოლომდე იყო ბუტაფორია და მეტი არაფერი. აი ეს ეს აისახა ყველაფერი. ბატონი ბიძინას გამოსვლები ახლა თქვენ ხონდათ იქ სიუჟეტები, მაგრამ თქვენ ეს გამოწვევეთ რაც მთავარი იყო. ბატონი ბიძინამ ასეთი რამ განაცხადა იქა რომ რა მიიღო 4 წლის განმავლობაშიო თავისი ხელისუფლებას გულისხმობდა ისა ხალხმაო. ხალხი ისეთივე ღატაკი დარჩა როგორც 2012 წლამდე იყო. სწორი იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ ბატონი ბიძინას გამონათქვამ თუ შევადარებ ჩვენ გასული თვეებისა და წლების ასე მასი როგორ სულ სხვა შედევს ღებულობთ. ბატონი ბიძინა ერთგან ამბობს რომ სწორედაც რომ 2012 წლიდან დღემდე საქართველოს გაუსტრო საფრანგეთს, ინგლისს და მთელი ევროპის მოწინავე ქვეყნებსო. ასეთი სრულ საუბარი ქვეყანაში რას მოგვიტანს არაფერს. მე ერთ-ერთი ბიზნესმენი იმასაც ამბობს რომ სწორი პოლიტიკით მიდისო ბიზნესი და ქვეყანაო. როგორ მიდის სწორი პოლიტიკა ქვეყანა სწორად მასში როდესაც ქვეყანა გაღატაკებულია ასე როდესაც პრემიებიდან დანამატების ქურდობა მიმდინარეობს ეს შეიძლება მაგისტრის არის ყველაფერი სწორი კიდევ ისაკი ბატონო ვახტანგი რომ თქვენ ამბობთ რომ პოლიტიკა და ხელისუფლება და ბიზნესი ძიახეთად უნდა იყოს მაგრამ ესენი ერთად არ უნდა მეძაობდნენ ბატონო ვახტანგი ქვეყანას დააქციეს და ქვეყანას წარმოქმნენ ქვეყანას წაართვეს ანაბრები წაართვეს ყველაფერი წაართვეს ქვეყანას და დარჩა 80%-ი გაღატაკებული ეს არის ზუსტი ანალიზი
ძიდა მე ამას ვიტყვი ყველგან. დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა. 298-327 ა ტელეფონის ნომერი მოგმართავდოთ სმენელს თქვენ სულ და იქნებ თავად გასცეთ.
დიახ, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა სმენელს მისი შეფასებისთვის. გარკვეულწილად მე მას ვეთანხმები. მან რამდენიმე სწორი და ჩემთვის ღირებული ფრაზაც წარმოთქვა. პირველი, რასაც მინდა გამოეხმაურო, ის რომ რეიტინგებში საქართველოს დაწინაურდა და ეს ასე არის ნამდვილად და უშუალოდ გლობალური კონკურენტული არიანობის ინდექსის მიხედვით ვიყავით ასეულის ბოლო, ესე ვთქვა, საფეხურებზე ვართ 76-ზე, თუმცა ეს არ არის საუკეთესო მაჩვენებელი, რა თქმა უნდა. და უშუალოდ კორუფციის მაჩვენებლის მიხედვით ვიყავით დაახლოებით მე 60 ადგილზე ვართ, ეხლა 50-ის შიგნით ვიყავით და უშუალოდ ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის მიხედვით უკანასკნელ ათეულებში ვართ მე-5-ე მსოფლიოში. ფრეიზერის ინსტიტუტის კვლევა გახლავთ ეს უკანასკნელი და ასე შემდეგ. არის გარკვეული წინსვლები, მაგრამ ეს მაჩვენებლებიც იმას მიუთითებს, რომ თუ გარდა ამ ბოლო უკანასკნელი მაჩვენებლისა, სხვა მაჩვენებლებში ჩვენ ვართ კარგ მდგომარეობაში, შესაძლოა ითქვას, რომ რაღაც საშუალოდ კარგ მაჩვენებელ და მდგომარეობაში, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ქვეყანაში ყველა პრობლემა გამოსწორდა და გავხდით რაღაც ზე სახელმწიფო.
რეიტინგები არ შველის
კიდევ, აი
ზუსტად იმ პროცენტს მოქალაქეების დიდ პროცენტს, რომლებიც ერთი სოციალურად დაუცველები არიან, მეორე გასახანი არ აქვთ, რომ თქვათ აკეთონ ყველა ვერ იქნება ის ბიზნესმენი, რომელიც ესწრებოდა იმ შეხვედრას. იქ არ ვიცი მე თქვენ თუ ნახეთ იქ მე არ ვესწრებოდი, ამიტომ თქვენ კითხავთ, იყო წრვილი ან საშუალო ბიზნესი წარმომადგენელი?
წრვილი ბიზნესი იყო ძირთაჭი.
ასე ხდება ხოლმე, ხო, როგორც წესი არა.
კი, იმიტომ რომ ესენი ქმნიან ყველაზე მეტ სამუშაო ადგილს ქვეყანაში, ყველაზე მეტ ესე ვთქვა პროდუქციას. არა, არსებობს სხვადასხვა ფორმატები, ეს იყო ის ფორმატი, სადაც იყვნენ მსხვილი ბიზნესმენები შეკრებილი. ერთ მაგიდასთან რო დავსვა და უშუალოდ წვრილი მეწარმე და მსხვილი ბიზნესმენი, მათი პრობლემები იმდენად განსხვავებულია, რომ მათი ესე ვთქვა არარელევანტური იქნებოდა მათი ერთად შეკრება და უშუალოდ ერთი მეორის დროს უფრო დაახარჯინებდნენ, ვიდრე რაიმე კონსენსუსამდე მივიდოდნენ. ცალცალკე, ანუ ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში უფრო მიზანში შეწონილი იქნება საშუალო და მცირე მეწარმეებთან, ცალკე შეხვედრის ორგანიზებამ, მსხვილ ბიზნესმენებთან ცალკე, იმიტომ რომ მათი პრობლემები აბსოლუტურად განსხვავებულია. მინდა დაუბრუნდე იმ რეიტინგებს. აბსოლუტურად ვეთანხმები მსმენელს და თქვენ, რომ რეიტინგები არ განსაზღვრავს ქვეყნის კეთილდღეობას. რეიტინგი დგება გარკვეული პრინციპებიდან გამომდინარე და შეიძლება ორ სხვადასხვა რეიტინგს ერთი და იგივე სახელი დავარქვათ, მაგრამ შინაარსობრივად სტრუქტურულად სხვადასხვა რაღაცას ითვლიდეს. ოდნავ განსხვავებულს თუნდაც. და ეს მოდნავ განსხვავებულს რო ჩავამატებთ, შესაძლოა პირველ ადგილზე აღმოჩნდეს, შეიძლება 50000-ზე აღმოჩნდეს. ამიტომ ჩემთვის რეიტინგში მოწინავე პოზიციებზე ყოფნა არ არის გადამწყვეტი, მიუხედავად იმისა, თუ ვინ აკეთებს ამ რეიტინგებს. ჩემთვის უფრო მიზანი შეწონილია და უფრო დაფასებული არის ის, თუ რა რეალური კეთილდღეობა იქნება ქვეყანაში. და უშუალოდ რამდენად ცირდება უმუშევრობის მაჩვენებელი, რამდენად ცირდება სოციალურად შეჭირვებულთა რაოდენობა, რამდენად და უშუალოდ იზრდება მაღალი შემოსავლების მქონე პირების რაოდენობა ქვეყანაში და ასე შემდეგ, რამდენად იზრდება და უშუალოდ ბიუჯეტის შემოსავლები ან ელექტროენერგიის მოხმარება თუნდაც. ეს ყველაფერი იმაზე მეტყველებს და მიუთითებს, რომ კეთილდღეობა იზრდება ქვეყანაში. და აი ამ ნაწილში მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს გარკვეული პროგრესი, მიუხედავად ისა, რომ უშუალოდ საშუალო ხელფასი იზრდება, უმუშევრობის რაოდენობა მცირდება და ასე შემდეგ, რაც სხვა კიდევ ახსენე პარამეტრები გარკვეულწილად უმჯობესდება. მიუხედავად ამისა, აი თვალნათელი უპირატესობა იმასთან შედარებით, რაც ჩვენ ქონდა 4 წლის წინ, და უშუალოდ აი ესეთი, რომ აი ხო ვიყავით და უშუალოდ არაფერი არ შეგვეძლო, აი დღეს ყველაფერი შეგვეძლო. ესე ნამდვილად არ არის. ამიტომ რა თქმა უნდა პოზიტიურად ვეხმაურები ჩვენს მსმენელს, თუმცა კიდევ ერთ იმასაც დავამატებ.
ახალი ამბების დრო და ხო, მოკლედ ძანეთთან
მე დავამატებ, რომ ანუ ამ შეხვედრას პოზიტიურს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, იმიტომ უწოდებ, რომ ასეთი შეხვედრები თუნდაც არჩევნების წინ მაინც უნდა ტარდებოდეს და ბოლო-ბოლო მაინც კანონის მხრიდან რო შევხედოთ, ეს იყო არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ გაკეთებული, მიუხედავად იმისა, რომ პრემიერ-მინისტრი იყო ყოფილი
თავმჯდომარე. მე ხო გავაგრძელოთ, აბარი კონტექსტის მნიშვნელობაზე, ვახტანგ ჭარაია დღეს ჩვენი სტუმარი. გავაგრძელებთ საუბარს. აუცილებლად 11-ის ნახევარი შესრულდა და დრო უნდა დავუთმოთ ახლა სოფოვასაძეს, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ, შემდეგ მუსიკა და გავაგრძელებთ დილის საუბრებს მოგვიანებით.
ამ წუთებში მინისტრთა კაბინეტის წევრებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ელოდებიან ისინი სტუდენტებს სწავლის დაწყებას. მეულოცავენ სტუდენტებს სიტყვით მიმართავს ასევე ახალი რექტორი გია შარვაშიძე, რომელიც მისასალმებელი სიტყვით გაიხსნება ღონისძიება პირველ კორპუსში. პარალელურად აუდიტორია 115-ის წევრების სწავლის დაწყების პირველ დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აქციას მართავენ. ისინი გარე რეფერირების პრინციპების დანერგვა, სტუდენტური თვითმართველობის არსებული სტრუქტურის ძირეულ რეფორმას, სტუდენტურ საცხოვრებელში პირობების დაუყოვნებლივ გაუმჯობესებას მოითხოვენ. აქციას გამართლებული ხასიათი აქვს. შეერთებულ შტატებში პირველი საპრეზიდენტო დებატებისთვის ემზადებიან დონალდ ტრამპი და ჰილარი კლინტონი. 90 წუთის განმავლობაში ისაუბრებენ 6 სეგმენტიან დებატებზე, რომელიც პირდაპირ ეთერში ყველა ადგილობრივი მაუწყებლით გადაიცემა. ეს არის ერთადერთი დებატები, სადაც რესპუბლიკელი და დემოკრატი კანდიდატები ერთმანეთს არჩევნებამდე დაუპირისპირდებიან. შემდეგი ორი მარათონი 9 და 19 ოქტომბერს არის დაგეგმილი. არჩევნებამდე დებატებს ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატებიც გამართავენ. დონალდ ტრამპი ისრაელის პრემიერ-მინისტრს პირდება, რომ მისი პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში იერუსალიმს განუყოფლად და ერთიანად ისრაელის დედაქალაქად აღიარებს. პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა ამის შესახებ პრემიერს ნიუ-იორკში ტრამპ ტაუერში მასპინძლობის დროს განუცხადა. შეერთებული შტატები ერთ-ერთია, რომელიც აღმოსავლეთ იერუსალიმს ისრაელის დედაქალაქად არ აღიარებს, რადგან ის ისევ რჩება ისრაელ-პალესტინის სადავო ტერიტორიად. ამიტომ ვაშინგტონს საელჩო თელ-ავივში აქვს გახსნილი. შეერთებულ შტატებში ვიზიტის ფარგლებში ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ჰილარი კლინტონსაც შეხვდა. 18 ადამიანი, მათ შორის ორი ბავშვი, მსხვერპლა ერაყის ქალაქ ტიკრიტში მომხდარი აფეთქებების სერიას, რომელიც ტერორისტულმა დაჯგუფებმა ისლამურმა სახელმწიფომ განახორციელა. თავდაპირველად ტიკრიტის შესასვლელში სამხედრო პუნქტზე განხორციელა და შეერაღებული თავდასხმა, რასაც ორი ბომბის გააქტიურება მოჰყვა. 2015 წელს ჯიჰადისტებისგან გაწმენდის შემდეგ ეს ქალაქზე განხორციელებული პირველი თავდასხმა ტიკრიტში უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომებია მიღებული. შვეიცარიის მოქალაქეებმა კვირას გამართულ რეფერენდუმზე მხარი დაუჭირეს სპეცსამსახურებისთვის უფლება მოსილებების გაზრდას. ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის კანონში შეტანილი ცვლილება უსაფრთხოების ძალებს უფლებას აძლევს მოისმინონ სატელეფონო საუბრები და გააკონტროლონ კომპიუტერები. ინიციატივას ამორჩეულთა 65%-მა დაუჭირა მხარი. მოწინააღმდეგეთა აზრით, ახალი ზომები უარყოფითად იმოქმედებს ვითარებაზე ადამიანის უფლებების სფეროში.
საარჩევნო ადმინისტრაცია ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვის თავაზობს. კენჭისყრის დღეს
ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს საარჩევნო უბანზე დახვდებათ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ამომრჩეველთა ერთიანი სია, საარჩევნო ბიულეტენი, ბიულეტენის შევსების წესი. ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს შეუძლიათ ცესკოს ვებგვერდის საშუალებით გადაამოწმონ მონაცემები ამომრჩეველთა სიაში, მიიღონ ინფორმაცია არჩევნებში მონაწილეობის თაობაზე. სატელეფონო საინფორმაციო ცენტრი მოემსახურებათ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები, რომლებიც ეთნიკურ უმცირესობებს წარმოადგენენ, მათთვის ნათარგმნის სახელმძღვანელოებით გაივლიან ინტენსიურ სწავლებას. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი. საარჩევნო ადმინისტრაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს სთავაზობს. ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ამომრჩევლებს ადაპტირებულ უბნებზე ხმის მიცემის სპეციალურ კაბინას. უსინათლო ამომრჩევლებს ბიულეტენის შესავსებ ჩარჩო ფორმას და მცირემხედველ ამომრჩევლებს გამადიდებელ ლინზას. სვენადაქვეითებულ და ყრუ ამომრჩევლებს ხმის მიცემის ამსახველ პოსტერს. ინფორმირების მიზნით უსინათლო პირთათვის ცესკოს ვებგვერდი ადაპტირებულია. კანდიდატებისა და საარჩევნო პროცედურების შესახებ ინფორმაცია მისაწვდომია აუდიო ფორმატში. საინფორმაციო ვიდეორგოლები უზრუნველყოფილია სურდო თარგმანით. საუბნო საარჩევნო კომისიების 57000-ზე მეტმა წევრმა გაიარა სწავლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩეველთა მომსახურების შესახებ. 2012 წლიდან დღემდე ადაპტირებული უბნების რაოდენობა 102-დან 1115-მდე გაიზარდა. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
27-დან 30 სექტემბრის ჩათვლით გეპატიჟებით საქართველოს ჩინეთის საექსპორტო პროდუქციის გამოფენაზე. გაიცანით ჩინეთში წარმოებულ საუკეთესო პროდუქციას და საინვესტიციო პოტენციალს. 80 ჩინური კომპანია წარმოგიდგენთ ტექსტილის, სოფლის მეურნეობის, ელექტრონული ტექნიკისა და აქსესუარების, სამედიცინო მოწყობილობისა და საოჯახო პროდუქციის ექსპოზიციას. გვესტუმრეთ წერეთლის გამზირი 18, ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ახალი ამბების ოფოვასაძემ გაგაცნო, დილის ეთერი გაგრძელდება დილის საუბრებით 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ თემაზე: ბიზნესი და პოლიტიკა, ბიზნესი და არჩევნები. ჩვენი სტუმარია ვახტანგ ჭარაია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი. გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი. სულ ცოტა ხანში გავაგრძელებ, თუ კი თქვენი სურვილი იქნება, თქვენთან ერთადაც 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, შეგახსენებთ მოგვიანებით. ვითაც ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. scent of the pine. You know how I feel. Oh, freedom is mine. And I know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. It's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. I'm feeling so so good.
10 საათი და 40 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ლაპარაკობთ თემაზე ბიზნესი და პოლიტიკა, ბიზნესი და არჩევნები. ჩვენი სტუმარია ვახტანგ ჭარეა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი. საბაბი ჩვენი საუბრის არის 24 სექტემბრის შეხვედრა, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქის ინიციატივით გაიმართა. Და ბიძინა ივანიშვილი მასპინძლობდა პოლიტიკოსებს, ბიზნესმენებს და ეკონომიკის დარგის ექსპერტებს. ვახტანგ ჭარეა ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, ესწრებოდა, მონაწილეობდა ამ შეხვედრაში და ლაპარაკობთ, რაც დავიწყეთ საუბარი, რამდენად პოზიტიურია ასეთი შეხვედრები, ასეთი ფორმატის. ჩვენი სტუმარი ხედავს ამაში პოზიტივს, ადარებთ თქვენ წარსულის მსგავს შეხვედრებს. თქვენ ბრძანეთ, რომ ფორმით არაფერი იყო, ვთქვათ, იქ საკითხები, ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციის ინიციატივით იყო შეკრებაო და რა უჭირდაო ამასო, ხო, ეს არის თქვა თქვენი პოზიცია. მე რამდენჯერმე გიხსენეთ კონტექსტი. ასევე გავიხსენებ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ინტერვიუს, რომელიც მან მიცა რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი გადაცემა ინტერვიუს წამყვანს, სადაც ის ლაპარაკობდა, რომ ის როგორც მოქალაქე თავის სტატუსს უსვამდა ხას და პარალელურად ლაპარაკობდა იმაზე, რომ დრო და დრო თუ არ მეშლება ეკონომიკის მინისტრი ახსენა, ურეკავს და ხვდება და რჩევებს აძლევს. ამიტომ კონტექსტი ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან მოქალაქე აგერ გვისმენს ბევრი მოქალაქე, ვინ შეიძლება მასზე არანაკლები იცოდეს ბევრმა ეკონომიკაში ან რომელიმე დარგში ეკონომიკის და სურდეს რჩევის მიცემა იქნება ძალიანაც გამოსადეგი იყოს, თუმცა ეს ხომ ასე არის რეალობა ხომ სხვა. ამიტომ კითხეთ კონტექსტი, გითხარით კონტექსტი არის მნიშვნელოვანი.
თუ შეიძლება მე ერთ პატარა პასუხს გაგცემთ ამაზე, მე მგონია ჩვენ ვერ შევთანხმდებით ამის პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტით იყო გაშკებული ეს შეხვედრა, თუმცა მოდით მაშინ ესე ვიტყვი, ესე დავსვათ საკითხი. დღეს ახლა თქვენ არ დაგი ამ შეკითხვას თქვენ ჟურნალისტებს ზანდებით, მე ვეგავცემ ჩემი ხედვით, ესე ვთქვათ, პასუხს იმ შეკითხვას, არის თუ არა თავისუფალი ჩვენი საზოგადოება და არის თუ არა ის გარკვეული წნეხის ქვეშ, როგორც ბიზნესმენები, ასევე კერძო ინდივიდუალური მოქალაქეები. ჩემი გადმოსახედიდან დღეს მოსახლეობაზე წნეხი არ ხორციელდება, თუნდაც ისეთი, როგორც იყო 5 წლის წინ პირობით ადრე ვთქვათ. შესაბამისად, თუნდაც ასეთ შეხვედრებზე თუ ბიზნესმენი არის ვინმე უკმაყოფილო და თუ მას გააჩნია გარკვეული ნეგატიური შეხედულება რაიმე რეფორმაზე ან თუნდაც იმ შეხვედრაზე, რომ
შეხვედრაზე კრიტიკა იყო.
ბიზნესმენებისგან მე ნეგატიური შეფასება არ მომისმენი. არა და ვერავინ ვერ დამარწმუნებს, რომ დღეს ბიზნესმენს ვინმე ხელს უშლის, რომ რაიმე ნეგატიური განცხადებები გააცნოს.
და დარწმუნებული ხართ, რომ ბიზნესს არ აქვს სათქმელი?
არა, სათქმელი როგორ არ აქვს, უბრალოდ თუნდაც ამ ფორმაში, როდესაც ეს შეხვედრა ჩატარდა, ბიზნესმენებმა თავად აღნიშნეს, რომ ეს შეხვედრა იყო პოზიტიური. არა და მათ შეეძლოთ ეთქვათ, რომ ეს შეხვედრა იყო და უშუალოდ არჩევნების წინ არ იყო მისგან შეწონილი და უშუალოდ მათ შეეძლოთ ეთქვათ ეს და მე არ თვლი, რომ მე რაღაც კატეგორიულად არ მგონია, რომ რომელიმე ბიზნესმენს დღეს კონდეს შეზღუდვა იმისა, რომ გამოხატოს თავისი აზრი. და მithmetes არჩევნების წინ მათ ესეთი არჩეულებრივი პლატფორმა ეძლეოდათ, მიკროფონი ეძლეოდა, ტრიბუნა, რომ გამოსულიყვნენ და ეთქვათ, რომ იცით რა, აი არჩევნები კი მოდის და დაუშვათ ეს ხელისუფლების გარკვეული, ესე ვთქვათ, შთამაგონებელი საზოგადოება აკეთებს, ხო, ამ შეხვედრას, მაგრამ მე მინდა დავაფიქსირო ჩვენი პოზიცია, რომ აი ეს პრობლემა დგას, კიდე ეს პრობლემა დგას, ეს არჩეულებრივი შესაძლებლობა იყო მათთვის.
ბიზნესი ასეთ საკითხებში ბრთხილია, ეს თქვენ ჩემგან არ გასწავლებთ, სწორედ აქედან ამას ვამბობ, არის კონტექსტი, რომელიც ერთ ცუდ რამეს ქმნის კიდევ არის ასეთი თვითცენზურა, ასეთი სიტყვა ბოლოხანს გაისმა მედიასთან დაკავშირებით იყო ადრე, მაგრამ რა ვიცი, ალბათ დასაფიქრებელია ესეც და მსმენელი არის ხაზე, ნუ ვალოდინებთ გავაგრძელოთ, შემდეგ მსმენელს მოუსმინოთ. დილა მშვიდობის გისმენთ. ბრძანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ნინო.
გისმენთ.
ბრძანებით ქენს თომასა. ესეთი კითხვა მაქვს. რა შეეხება არსებულ საკითხს, მე მაინტერესებს რა რომ ჯერ ესეთი ჩემთვის ძალიან სამწუხაროა ქალბატონიო რომ თქვი ჩვენი საინტერესო გადაცემის დრო ჭამს რა მუსიკა უკვე დაემატა იმას რეკლამებით. ნუ ეს რა უკვე ძალიან კატასტროფული სიტუაცია. ხოლო რაც შეეხება კითხვას, მე მგონი ეს უყოლაფერი იყო ფარსი და თვალებში ნაცრის შეკრა, იმიტომ როცა ყაბახობ იმით რომ სახელმწიფო წინ წავიდა იქიდან გამომდინარე რომ გაჩნდა მაღალ ანაზღაურებადი სამსახურები, ეს არის შედეგი იმ შემთხვევაში, როცა სახელმწიფოში შემოგვიდოდა მაგალითად 9 მილიარდიანი ინვესტიცია ნაგავგადამუშავებელ სახელმწიფო ეს პრობლემასთან მიმართებაში და სახელმწიფოს ბიუჯეტს გაგი თავისუფლებდა და ეს ფირმა თვითონ კანადური დააწესებდა მაღალ ხელფასებს და არა ის როცა შენ მოსახლეობის გაჭირვების ხარჯზე სახელმწიფოს ჩინოვნიკებს და ბურჟუაზიას უზდი ხელფასს. ეს არ არის პროგრესი, ეს არის რეგრესი, მაგრამ ჩვენ სამწუხაროდ ბიზნესმენები ესეთი რევერსული აზონების არიან. აი ივანიშვილის გამოსვლაც 2012-ში ივანიშვილი ეცახდა რომ ჩვენ უნდა წავიდეთ ევროპული საგანმანათლებლო კურსით ბიზნესთან მიმართებაში. რაში გამდგომარეობს ეს რომ ბიზნესმენი რომელიც პროდუქციის ღირებულებიდან იგებს 50%, ის ვალდებულია მოგების 20% გადაიხადოს, ისე როგორც არის ეს ევროპაში. თუ იგებს 100%, მაშინ გადაიხდის 40%-დან 50%-მდე. გარდა ფუფუნების საგნებისა, რომლებშიც შეიძლება მოუგეს 200 და 300%, მაგრამ სტრატეგიული და ყოველდღიური მოთხოვნილების საგნებზე არ აქვს ბიზნესმენს უფლება, რომ 200 და 300%-ით გააძლიეროს რაც ეხებოდა წამლებს, ფარმაცევტიას. ფარმაცევტიამ დღეს რა უნდა თქვას ბიზნესის მიხედვით? არაფერი, ხო? გააკოტრა მოსახლეობა. ბანკებმა რა უნდა თქვან? პროცენტებიდან მინო, ვერაფერი ვერ უნდა თქვან. დეველოპერებმა რა უნდა თქვან? ვერაფერს ვერ თქვენ, იმიტომ რომ მოსახლეობის ყველა უფლება შელახეს. ძვანე სექტორს გადაუარეს ტრაქტორივით და კორუფცია დაწესეს. მე რეალში რო ეს ყველა დამანგრეველი და არასწორი პროექტი მიმდინარეობს შენებლობაში. აქედან გამომდინარე, მე ეს მაინტერესებს, რეისტრის გააკეთე ეს 4 წელი, თვითონაც იყო პრემიერ-მინისტრი, არც თავისმა სახელმწიფოს დაწებულმა თავრობა მიიღო კანონები ბიზნესის ჩაცოჩი ჩასაცმელად, რომ მოსახლეობას არ ყოლებდნენ ემიგრაციასთან ერთად და თავისთავად ცხადია, რომ ბიზნესი იწყის, რომ ჩვენ სწორედ ვითარდებით და მოგწონს ეს სიტუაცია, იმიტომ რომ თუ ივანიშვილი დახეს რომ მე თქვენ ჩახსენით ჭურბელები და თქვენ აღარ იყავით ვალდებული სახელმწიფო წინაშე ვიღაცისთვის ფულები მეკეტანათ, ესე იგი სახელმწიფო მაინც ჩაუჯდა ჯიბეში ერთად. არა და ჩუმად, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ივანიშვილის დროს ავიდნენ დეველოპერებიც, ბანკირებიც, ფარმაცევტებიც პარლამენტში და მოითხოვეს რომ ფასები არ ჩაესვათ ჩარჩოში. და კორუფციაზე ვიძახით, თქო რომ კორუფცია არის. აი მითხარეთ, ჩვენ ვიცით რომ როცა ივანიშვილის რეიტინგი ჩამოვიდა 25%-ამდე, იმიტომ რომ დააკდა მას ბიზნესი, რომ რეწველები, ფორუმი, რესპუბლიკური პარტია დღეს ახლა გადარეულია როგორ აქციოს 50%-ამდე და ბიზნესმა უნდა დაუჭიროს მხარი. და ბიზნესი ვის დაელაპარაკება? ზუსტად 25%-ს ვით მისი სარგე ბლოკს. იმიტომ ის 50%-ამდე ხო ვერ
იქნება. კარგი, იქნება დაასრულოთ როგორმე. დიახ.
გაყლეთი. აი მითხარეთ, როგორ შეიძლება?
დიდი მადლობა ზარისთვის.
ერთი სიტუაცია. უკეთესობის იმიტომ უფრო მოარესობის.
გვანდლობ, დიდი მადლობა ზარისთვის. თხოვნა მექნება ამ კონკრეტულ მსვენელთან, იქნება აი როგორღაც რაღაცა უფრო მოკლედ ბრძანოთ ხოლმე, არ მინდა გაგაწყვეტინოთ, თუმცა მაინც მიწევს რომ გაგაჩქაროთ, გამოეხმაურეთ, რა თქმა უნდა.
დიახ, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა.
ხო, რეკლამაზე ხმის რეჟისორმა მიკანახა ეს დროებითი სავალდებულო რეკლამა არისო, არჩევნები მოდის და დიდ წილის სწორად ამას ეთმობა. ბრძანეთ.
ძალიან დიდი მადლობა მსვენელს შეკითხვისთვის. მასაც ვეთანხმები, რა თქმა უნდა, გარკვეულ წილად და მოდით ვიტყვი კიდევ ერთ რაღაცას დავაფიქსირებ. ამ შეხვედრის მიზანი იყო ის, რომ ანუ 24 სექტემბრის შეხვედრაზე მაქვს საუბარი, მიზანი იყო ის, რომ მომხდარიყო გაშუქება და უშუალოდ თავრობის გადმოსახედიდან იმ პოზიტიური ნაბიჯების, რაც მათ გადადგეს, მაგრამ მოდით სხვანაირად შევხედოთ.
აი დათომი ყარა სამთავრობო ორგანიზაციის მიზანი ეს სწორედ ეს არის, ხო? ანუ თავად მიხვედით იქამდე.
დიახ, კი, რა თქმა უნდა, ამას რასაც უფრო დეტალურად ჩავშლი, ჩვენ რომ გავაკეთოთ ესეთი ანალიზი, როგორ შეიძლება დაუშვათ ბიზნესზე ზეწოლა. ხდება თუ არა ბიზნესზე ზეწოლა აი ესეთი ღია ტიპის შეხვედრებით. ჩემი აზრით ნაკლებად. თუ ბიზნესზე გნებავს ზეწოლა და გსურს რომ მან ხმაშენ მოგცეს და მის ბიზნესს, ესე ვთქვათ, ბიზნესში შემავალ თანამშრომლებს დაავალოს მან რომ იგივე გააკეთონ, ეს ხდება დახურულ ფორმატში და არა ღია ფორმატში.
გასაგები ღია შეხვედრა ეს არის პიარი. ეს გასაგები ამაზე
ნუმარად ხო? რაც შეეხება კიდე მსმენელის რამდენიმე შეკითხვას, რომ ესე ვთქვათ, კორუფციული გარიგებები და ასე შემდეგ. Ну, რა ხა მე ვერ გავაკეთებ ამაზე კომენტარს, იმიტომ რომ ამას შესაბამისი კომპეტენციის ხალხი უკეთესად გააკეთებს, თუმცა იგივე სასამართლოს გზით. მაგრამ მარტო ის რომ ბიზნესი არის ძალიან კარგ მდგომარეობაში და ამიტომ ხდება მარტო ბიზნესთან შეხვედრა, ჩემი აზრით, თლად არ არის სწორი ფორმულირება, იმიტომ რომ მართალია, მე არ ვამართლებ ახლა ამ შემთხვევაში იმ მოსაზრებას, რომ ბიზნესმა ბიზნესი იმდენად კარგად გრძნობს თავს რომ უკეთესად არ შეიძლება დაუშვათ. ბიზნესშიც არის გარკვეული პრობლემები, მაგრამ მიუხედავად პრობლემებისა, ბიზნეს აქვს, თუნდაც იგივე საბანკო სექტორი რო ავიღოთ. ყველაზე ძლიერი სეგმენტი გახლავთ ჩვენს ეკონომიკაში და წლიდან წლამდე მათი მოგება იზრდება საკმაოდ, ესე ვთქვათ, სოლიდური ნაბიჯებით. რო ავიღოთ იგივე ფარმაციის სექტორი, რომელიც აგრეთვე მსვენელმა ახსენა, არის საკმაოდ მაღალი ფასები და ამაზე ჩვენ
დაგვიკეთებია კოლეგა კრიტიკებს საბანკო სექტორს სწორედ და
კი, თუნდაც კი ფარმაციის და საბანკო სექტორი ისეთი გახლავთ, რომელსაც მეც ხშირად ვაკრიტიკებ და მაქვს მოწოდება, რომ მათ ნამდვილად შეუძლიათ უფრო კონკურენტუნარიანი საქონლის ფასად უფრო სწორედ საქონლის მიწოდება, თუნდაც იგივე საბანკო სექტორს უგულისხმობთ საპროცენტო განაკვეთების დაწევა სესხებზე და უშუალოდ ანაბრებზე პროცენტების გაზრდა. მათ აქვს ამისი რესურსი და ამისი რესურსი მათ რო აქვთ, ჩანს თუნდაც იმიტომ იმიქიდან რომ წლიდან წლამდე მათი მოგება არათუ მცირდება, ბანი გიერჩება, რამედ იზრდება და ახალ ისტორიულ მაქსიმუმებს აღწევს. რაც შეეხება ფარმაციის სექტორში, იგივე შემიძლია გითხრათ მათი მოგების თვალსაზრისით და აგრეთვე ის რომ თუნდაც დაუშვათ რომ ავიღოთ ძალიან კონკრეტულ მაგალითზე რო დავიდეთ. კონკრეტული აფთიაქები აცხადებენ დაუშვათ შეღავათებს კონკრეტულ დღეებზე პირობითად თქვა 20%-ით ფასდაკლება. თუ შეიძლება იმ დღეს ეს 20%-იანი ფასდაკლება დაწესდეს და ზარალში არ მიდიან,
მუდმივად დაუკელი 10
მაგალითად. ხო, შეიძლება დაკლება და შესაბამისად ის ფასს მეტყოლებს რომ სხვა დღეებში უფრო მაღალ ფასებს თავაზობენ, იმ დღეებში ცოტას დაწევენ და მაინც საშუალოზე მაღალ მოგებაზე გადიან და აი ესეთი მიდგომა მოსახლეობასთან რასაც მას ეს წამლები ჭირდება სიცოცხლის შენარჩუნებისთვის და ხანგრძლივებისთვის და არა რაღაც ფუფუნებისთვის, აი ასეთ სექტორში მოსახლეობის
ფასების კონკურენცია დაარეგულირებდა და
დაარეგულირებდა რომ იყოს ბევრი მომწოდებელი, თუმცა თუ არის ძირითადი ორი მომწოდებელი ან სამი, აქ უკვე ვერ რეგულირდება და ვერ კონკურენცია.
დიახ, სახელმწიფო არ უნდა არეგულირებდეს ფასებს, ქმნიდეს უნდა პირობებს. სმენელია კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის
გამარჯობა. გისმენთ.
ადრე მე თქვენთან დავრეკე და გითხარით რომ ბიზნესი სულაც არ არის თავისუფალი დღეს. მოდიან მეფთი და ხელზე ფულს გვართმევენ. აი მე მაგალითად საცხობში მაღაზიას 20 ლარი გამოარჩეს და
რაში ქალბატონი?
და გითხარით და თქვენ მითხარით რომ ეს არის სურსათის უნებლობა. მე შემდეგ თვეში მოვიდნენ, ანუ სამ თვეში ერთ მოდიან და ნახა ორ თვეში ერთ მოდიან, ალბათ შემდეგში ეს ყოველ თვე მოვლენ. ხელზე გვართმევენ ფულს.
ანუ ყოველგვარი საბუთის გარეშე ქალბატონ.
ო, არა, რაღაცა ჩეკთან გათანაბრებულ დოკუმენტს გვაძლევენ, აი ამ საერთო დამოუღებელი რო არის. ეხლა მე რამიდან გითხრათ, თუ დავრეკავ და ვთქვა აზრი არ აქვს, ხო ხდები ამ რაღაცას, ისევ აგრძელებენ და ისევ დადიან. არანაირი თავისუფალი ბიზნესი დღეს არ არის. მე ძალიან პატარა ბიზნესი მაქვს და ვიღაცა თვეში ერთჯერ თუ ორ თვეში ერთჯერ კუხტი ხელზე ფულს ვეუნები მომეთით ანგარიში ბანკში გადაგიხდით? არა. აი ამის გაკონტროლებას არ შეუძლია ქვეყანას.
ვიღაცაო ბძანებს ქალბატონ,
ერთი წუთი უნდა გავაკეთოთ კიდე.
ქალბატონო,
აი ზომაი ბიზნესი ივანიშვილთან მივიდეთ, იმის რკინისკარები ჩამოუღოთ თუ რა გავაკეთოთ? 9-ჯერ გაგირეკეთ, უფრო სწორად მეორეჯერ ვრეკავ. არა, კაცი შვილი პატრონი არ არის.
ერთ კითხვას დაგისვამ, თუ შეიძლება. ვიღაცა მოდის და ვაძლევ რაღაც ხელზე ფულსო და ვინ ვარო, ვიღაცა რას ამბობს, ვინ ვარ?
ნუ იძახის აგრე რო საერთის იყო სანეპიცადგურიო და დღეს სურსათის უნებლობა ქვია.
ა, გასაგები.
ხო, არა, მე
გამიგერო.
არა, მაგ აქ ფეშენებელური საცხობი, მაგრამ ამ საცხობს მეტი არ შეუძლია და თორე მე პირველი მე ვარ დაინტერესებული რომ იყოს გარემონტებული ფეშენებელური საცხობი. მაგრამ აი 20 ლარი მიცემით. არც მიდიან სანამ ფულს არ მისცემ. მე გვარი ჩემილია, ეს ჩეგედე ჩემილია, დაგიდოთ. თუ ვინმე დაინტერესებით დამირეკეთ. აი მაღაზიას 30 ლარი გამოართეს. 50 ლარი ჯიბეში ჩაიდო. ხალი და კაცი დადი გეუბნებით, ხო? ამაზე მეტი ხა სად ვიყვირო, სად ვიწიმლო, სად ვიკილო. ბიზნესი ნამდვილად არ არის თავისუფალი. ესეთ რაღაცა 5 წლის წინ პროსტა ზღაპარში ვერ წარმოიდგენ და კაცი და ხა ავერსი დირექტორები თუ თავისუფლები არიან და ჯიბისის ეს მე ნამდვილად არ ვიცი.
ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის.
არაფრით.
მადლობა, გმადლობთ რომ დაგვირეკეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი სატკივარი. მე არ ვიცი რა შემეძლო მე პირადად მეპასუხა თქვენთვის. ეთერი არის იმისთვის რომ თქვენ გამოთქვათ აზრი. რადიო თავისუფლება ბუნებრივია ვერაფერს გადაწყვეტს, თუმცა გვაქვს იმედი რომ მოისმენს ბევრი ამას, ვისაც ეხება ან არ ეხება, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში აზრი მან შექმნა, გისმენთ. და მინდა გავაგრძელო მოქალაქემ თავის საწუხარზე თქვა და მინდა გავაგრძელო საუბარი, ცოტა დრო დაგვრჩა, წრული და საშუალო ბიზნესის განვითარებას რა შეუწყობ და ხელს იმაზე, რაზეც თქვენ ბრძანეთ, მართლაც ვერ შევთანხმდებით ჩვენ ამ შეხვედრის ფორმატის ამბავზე და ეს არც არის მიზანი ჩემი, მე კითხვები დაგისვით, რაც ჩავთვალე რომ დასასმელი იყო. წინას არჩევნოდ ისევე როგორც ამ შეხვედრამაც აჩვენა ვინ არის და ვისი აზრი არის მნიშვნელოვანი ხელისუფლებისთვის, იმ წრისთვის, ვისაც დღეს აქვს გავლენა და ძალაუფლება ხელში, და ყოველთვის არჩევნების წინ ძალიან ხშირად ახსენებენ, შემდეგ ასეთი ხშირი აღარ არის ეს ხსენება, როგორც წესი, წრილ და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობას, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველა მიცის, რომ ეს მართლაც არის მნიშვნელოვანი, სწორედ იმ კეთილ დღეობისთვის, იმისთვის, რომ განაწილდეს თუ კი რამე ზრდა იქნება ეკონომიკაში და ეკონომიკის ზრდას თავისთავად ამანაც შეუწყოს ხელი. რა სჭირდება ბიზნესმენს, შემთხვევით არ კითხეთ, რა სჭირდებათ ერთმანეთისგან? ხო, ბუნებრივია, ბიზნეს არ სჭირდება რომ აკეთოს განცხადებები ვინმე საქებარი. ბიზნეს სჭირდება პირობები იმისთვის რომ განვითარდეს. და აი მინდა ბრძანოთ, ვიცი რომ თქვენი ორგანიზაცია პროგრამებსაც სწავლობს წინას არჩევნოთ და რა ნახეთ იქ, გნებავთ მართველი ძალის ახლანდელი, გნებავთ ოპოზიციის პროგრამებში?
მადლობა შეკითხვისთვის. ხოლმე რაც შეეხება პროგრამას,
რა სჭირდება ამ ხალბატონს მაგალითად, რომ ხოლმე მე რაღაცებს არ ხდევინებდნენ უაზრად
პრობლემას ბოლომდე ვერ ჩავწდი, იმიტომ რომ ეს იყო გარკვეულზე დაჯარიმება, რისი გადასახდელი იყო 30 ლარიან გადასახადი, არაფერი არ არსებობს, ანუ ეს რაღაც მოსაკრებელი იყო, რას ნიშნავს არ ვიცი.
ხო, მაგრამ ამით საქმე არც სწორდება, არაფერი, იდებს ჯიბეში და მიდის ადამიანი.
ხო, თუ ჯიბეში იდებს და მიდის, ეს კანონდარღვევაა და რას ქვია, ჯიბეში იდებს და არ ქნევს და მიდის, ანუ როგორც მე პოლიციას უნდა გამოუძახოს მაშინ ამ ხალბატონმა და ის მეც დაიწყებს პირველ ნაბიჯებს, რომ მიხვდეს თავშად ეს ადამიანი ართმევს უბრალოდ ფულს თუ რაიმე რეალურ, ესე ვთქვათ, გადასახდელთან გვაქვს საქმე. ნუ რა ვიცი, ამ ხალბატონს როგორც მე პოლიციის გამძახებას მოუწოდებდი და შეიძლება იქ მერე გაირკვას სინამდვილეში ეს ეკუთვნის მას თუ არა, მე უბრალოდ არ ვიცი სხვა დეტალი. რაც შეეხება პარტიების პროგრამებს, შემიძლია გითხრათ, რომ უმეტესწილად პოპულიზმი ჭარბობს, აი ცალსახად შეიძლება ეს აღინიშნოს. სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები მაქსიმალურად არიან მოწოდებულები, რომ რაც შეიძლება მეტი შესთავაზონ მოსახლეობას უკეთესი ფორმით და უკეთესი კუთხით და მაქსიმალურად, ესე ვთქვათ, უგულებელ ყოფენ იმ საერთო კეთილ დღეობას, რომელიც შეიძლება მოყვეს ამ დანაპირებებს. ის რომ დაუშვათ პენსიონერს შესთავაზებ, რომ მე 300 ლარს გადაგიხდი და უშვათ პენსიას, ეს არის სუბთა პოპულიზმი მეტი არაფერი, იმიტომ რომ ბიუჯეტში ამისი რეალური რესურსი არ არსებობს, ან თუ არსებობს და უშვათ უნდა შეამციროს ისეთი სხვა ხარჯები, რომელიც კიდევ უფრო რაღაც ნეგატივამდე მიიყვანს.
გასაგებია, ეს სოციალური მხარეა უფრო, მე ეკონომიკა ყაზე მინდა რომ გავამახვილოთ ყურადღება. 2012 წლის არჩევნებამდეც იყო ბევრი ლაპარაკი და დაპირება წრილ და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობაზე. ფაქტი სახეზეა რომ ეს ასე არ არის. თქვენ ბრძანებთ, ფაქტი ის გვაქვს რომ რა თქმა უნდა მსხვილი ბიზნესი არის ყველაზე დიდი დამსაქმებელი დღეს, თუმცა ეს ასე არ უნდა იყოს და დაუსაქმებელი კიდევ და გაცილებით ბევრია.
დიახ, აბსოლუტურად და
ვერც საჯარო სექტორი მოერევა ამას და ვერც 20 მსხვილი ბიზნესი მაგალითად.
ვერც საჯარო სექტორი, ვერც მსხვილი ბიზნესი, საშუალო და მცირე ბიზნესი, როგორც წესი განვითარებულ ქვეყნებში ქმნის ამინს.
ხო და რა ვითარებს ამათ, რა არ გააკეთა ხელისუფლება მას, მინდა რომ ბრძანოთ.
მათ განსავითარებლად შესაძლო იყო გარკვეული, ასე ვთქვათ, პროგრამების განხორციელება, რომელიც მათ მაქსიმალურად შეუმსუბუქებდა საგადასხადო ტვირთს დაუშვათ. ეს არის უპირველესი ნაბიჯი, რაც შეიძლება.
რაც არსებულ ბიზნესსაც გაუხარდებოდა დარწმუნებული.
დიახ, რაც დიდ ბიზნესსაც გაუხარდებოდა.
მათ შორის ამ ხალბატონს, რომელმაც დარეკა.
კი. მაგრამ შემიძლია გითხრათ ისიც, რომ გარკვეული შეღავათები ამ ხრივ დაწესდა და გაჩ გააჩნდა სხვადასხვა პროგრამებიც, რომელიც მათ სესხის და მათ შორის გრანტების აღების შესაძლებლობას აძლევდა, თუნდაც იგი აწარმოეს საქართველოში დანერგე მომავალი და სხვა.
მაგრამ არ შეიცვალა, ანუ რეალობა პრაქტიკულად სტატისტიკა არ იცვლება ხომ წილისა, მსხვილი ბიზნესის?
წილი ვერ იცვლება, დიახ, მართალი ხართ, ანუ მნიშვნელოვნად ვერ იცვლება, იმიტომ რომ მსხვილი ბიზნესმენები კიდევ უფრო აფართოვებენ თავიანთ ბიზნესს და მცირე და საშუალო ბიზნესი ვერ ეწევა მათ აი ამ ტემპებით. თუმცა არსებობს ერთი მოსაზრება, სხვა შეერთო რომელიც საქართველოს სტატისტიკის სამსახურში, ეროვნულ სამსახურში გავიგე, რომ მეთოდოლოგია, რომლის მიხედვითაც საქართველოში ითვლება მსხვილი, საშუალო და მცირე ბიზნესის ესე ვთქვათ მაჩვენებლები, არის გარკვეულ არ არის თანხვედრაში ევროპულ და ამერიკულ მაჩვენებლებთან და კრიტერიუმებთან. რაც იმას ნიშნავს, რომ
ჩვენ
დავითვლით სხვა ესე ვთქვათ ახალი ტექნოლოგიით ბიზნესის სხვადასხვა სექტორების წარმომადგენლობას ეკონომიკაში, გამოვა რომ ჩვენთანაც ძირ და საშუალო ბიზნესი საკმაოდ მაღალ წილს იკავებს. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენს ქვეყანაში დაუშვათ მსხვილ ბიზნესად უკვე ითვლება ის, რომ დაუშვათ დასაქმებული ყავს 500 ადამიანებთან ითვლება მსხვილ ბიზნესად. ამერიკაში და ევროპაში შეიძლება ეს საშუალო ან ძირ ბიზნესშიც იგადიოდეს და ეს მეთოდოლოგიურ გათვლებზე არის ესე ვთქვათ აპელირება.
აი ესე რაღაცნაირად შუაში გაწყვეტით უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ დრო მოიწურა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. საინტერესო საუბარი გამოვიდა. ვახტანგ ჭარაია იყო ჩვენი სტუმარი დღეს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი. დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ, გავაგრძელებ ჩვენ საუბრებს არჩევნებზეც, ეკონომიკაზეც, ბიზნესზეც, პოლიტიკაზეც და ბევრ სხვა რამეზე, რაზეც თქვენ და გაინტერესებს. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ეთერი ახლა ახალი ამბებით. ნინო როდონაია სტუდიაში.